Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég held að það sé nú nokkuð langt í að við getum náð saman, ég og háttvirtur þingmaður Þór Sari í þessu máli, þó að hann hafi nú byrjað sína fyrir ræðu hér í kvöld á því að það væri kannski ekki svo langt á milli okkar. Sko, í fyrsta lagi að innanlandsflug sé barn síns tíma og þjóni ekki því mikilvæga hlutverki sem að það hefur þjónað í gegnum áratugi, er ég bara algjörlega ósammála. Og ég held að innanlandsflugið sé okkur sko ekki síður mikilvægt í dag, þó að áherslurnar hafi vissulega breyst og mikilvægi sé svolítið með öðrum hætti heldur en var. En kröfurnar okkar líka um það að komast hratt á milli staða og aðgangur að alls konar þjónustu sem að voru ekki kröfur, svo ýtrustu kröfur hér uppi fyrir áratugum síðan, þær hafa líka breyst og þess vegna er hlutverk innanlandsflugsins auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og þegar ég segi það að það sé kannski ekki svo langt á milli margra sem að hafa talað hér í þessar umræðu, þá er ég að vitna í þau ummæli sem hafa komið hér fram hjá nokkrum háttvirtu þingmönnum, að þeir geri sér grein fyrir því að við séum runnin út á tíma með það að völlurinn sé að fara 2016 og það þurfa að setjast yfir þetta mál af yfirvegun til þess að skoða alla fleti og alla þá möguleika sem við höfum til þess að mæta breyttum kröfum. Og ég er sammála því. Það er nákvæmlega það sem við eigum að gera. En við höfum þá þar með að viðurkenna það að völlurinn er ekkit að fara alveg á næstu árum. Það getur vel verið að við getum breytt aðeins skipulaginu og mætt þessum kröfum um auki lóðaframboð hér á þessu svæði. Ég held að það sé algjörlega hægt að gera það og það hefur verið sýnt fram á það í mörgum tillögum. En í grundvallaratriðum verði flugvallastarfsemin hér og við erum komin algjörlega að enda punkti varðandi þá þjónustu sem er veitt á þessum velli. Það verður að fara að byggja hér upp fyrir bæði farþega og starfsfólk og til þess að geta eflt þessa starfsemi. Og það eru þetta hluta því að horfast í augu við veruleikan og vandamálið að við segjum það að völlurum verður hér til þess tíma það sé hægt.